Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, posloucháte pořad Casablanca, který je zaměřený na cestování, poznávání, outdoorové sporty a spoustu dalších témat, která s tím souvisejí. A naším dnešním hostem je Petr Novotný. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Občas taky řečený Petr Gandhi Novotný. Tak než se pustíme do Sikajaku, což je naše dnešní hlavní téma, tak bych vás možná poprosil o vysvětlení téhle přezdívky. Jak to vzniklo?
Vzniklo to už docela dávno. Ale já nejsem žádný robustní postavy, takže trošičku připomínám toho známého Mahátmu Gandhiho. Navíc v mládí jsem nosil takový menší brejličky, takže ta vizáž tomu byla dost podobná, ale taky někdy vystupuju poměrně dost asketicky na těch našich cestách, tak možná, že všechno dohromady se to smíchalo a vznikla z toho přezdívka.
Já použiju dnešní vydání pořadu k tomu, aby jsme mluvili o sea kayakingu vůbec, protože jako hlavní téma na to tady vlastně zatím ještě nedošlo. Zároveň se ale potom přesuneme k vašim konkrétním expedicím, třeba ke grónské nebo k islandské, ale chtěl bych, aby jsme přiblížili sea kayaking v té šířce, to znamená, jak nějaké pohodové pádlování někde na Jadranu, řekněme, až po relativně extrémní expedice. Kdy vy jste poprvé přišel k sea kayaku? Kdy jste to poprvé zkusil?
Tak my jsme vlastně využili takový výzvy jednoho našeho kamaráda, který obchoduje tady v Čechách s loděma. A když jsme se bavili, co bychom tak novýho mohli zajímavého podniknout, tak on se zmínil o možnosti pádlování na moři a že kdybychom si do toho troufli, takže by nám byl schopný půjčit nějaké vybavení. Vlastně bylo to v roce 2000, kdy jsme připravovali první cestu. Zajímavý bylo, že od té doby teda neuplynulo až tak příliš dlouho, ale v té době jsme byli téměř průkopníky tady v Čechách, protože nebyl nikdo, koho bychom se zeptali, jak na to a jak se vybavit, jak se připravit. Takže bylo to opravdu takový zajímavý, že to byl skutečný začátek, ačkoliv je to teprve 11 let.
Dneska už není tak komplikované někde na webu sehnat kurz, třeba víkendový kurz sea kayaku, takže ten sport je stále jako v období růstu, stále se zvětšuje zájem o sea kayaking?
Tak jak to sleduju trošku zpozdálí, protože já se opravdu zabývám s tím, že si snažím plánovat tyhle cesty pro relativně úzký okruh lidí a přátel, tak myslím, že rozhodně na vzestupu je a je to, myslím, velmi, velmi zajímavý rekreační sport.
A je to právě proto, že má tu pohodovou variantu, protože to je příjemná dovolená, když se to tak naplánuje.
Určitě a hlavně ten sea kayak nebo to pádlování na moři kombinuje putování relativně odlehlou přírodou, i když jste třeba někde za rohem, za nějakým městem, dostanete se do míst, kam se prostě běžný turista bez té lodě nemá šanci dostat, jste blízko hladině, blízko té přírodě, takže je to zajímavý putování, který většinou, pokud my se tady z Čech vypravíme někam pádlovat, tak tam musíme strávit aspoň ten týden, aby ta cesta stála za to. Takže je to, myslím, docela zajímavá možnost vodácké dovolené, alternativa k takovému tomu klasickému sjíždění řek, třeba v Čechách a podobně.
A je tam nějaký moment přeškolení pro někoho, kdo pádluje na jiném kajaku na řekách a teď by chtěl začít na moři na jiném typu kajaku?
Já myslím, že tady v tom bych asi nehledal až tak veliký rozdíly, určitě bychom je tam nenašli. Co je ale potřeba říct, taková drobná zajímavost, že spousta letitých vodáků si myslí, že to na tom moři je hrozná nuda, že pojedou prostě rovně, jako kdyby tady vyrazili v Praze po Vltavě, ale na tom moři je to opravdu nesmírně dobrodružný, nesmírně zajímavý. Na druhou stranu musím říct přes veškerou pohodu, že i tady je teda potřeba dodržovat velmi přísně pravidla toho pohybu vlastně na tom moři, v té divoké přírodě, protože je to prostředí, který nám vnitrozemcům není úplně nejbližší a musíme být velmi opatrný, aby jsme se nedostali do nějakých situací, které by nás třeba potom mohly ohrožovat.
A není to nuda ani v případě, že se člověk vzdálí pobřeží, protože sea kayaková cesta typicky vede okolo pobřeží třeba nějakého mysu nebo ostrova typu Sardinie, ale pak jsou taky lidi, kteří plují, řekněme, abych dal nějaký příklad, z Kalifornie na Havaj, takže je to na otevřeném moři po dlouhou dobu. Ani pak to není nuda?
No, tak to bychom se mohli dostat ke kořenům vlastně toho pádlování na moři, proč to vzniklo. Vzniklo to v několika oblastech na světě a byl to v podstatě prostředek především k lovu a k obživě. První kajaky vznikaly v Grónsku a potom i na Aleutských ostrovech. Ty Gróňané se pohybovali v bezprostředním vlastně pobřeží nebo bezprostřední blízkosti pobřeží, ale Aleutiané, ty dokonce absolvovali poměrně dlouhý plavby po moři za tím lovem. Takže historicky jsou známý obě dvě možnosti, obě dvě alternativy. Já myslím, že ale aspoň z mýho pohledu je zajímavý ten vlastně pohyb podél toho členitého pobřeží, zajímavého, krásné přírody, ať už je to ve Středomoří, anebo třeba v nějakém Severském moři. Takže já dávám přednost tomu té příbřežní plavbě, ale to neznamená, že se nikdy nedostaneme 10-15 kilometrů od břehu.
Sea kayak má buď kormidlo, anebo skek. A zdá se, že uživatelé sea kayaku se dost jako v tomhle liší. Někdo radši kormidlo, někdo radši skek. V čem je ten rozdíl a proč je to tak podstatné?
Tak to už se dostáváme ke konstrukci těch lodí a k tomu, co se dneska nabízí, k tomu, co se vůbec prodává. Ten mořský kajak můžeme použít jako opravdu obyčejné turistické plavidlo, třeba i při plavbě po jezerech nebo po řekách, na kterých je spousta voleje, tak jak říkáme my vodáci, to znamená nepříliš rychle tekoucí vody. A pro řadu lidí, kteří třeba nemají tolik zkušeností a neumějí ovládat tu loď náklony nebo správným pádlováním, může být to kormidlo docela dobrým pomocníkem. Na druhou stranu, pokud bereme to pádlování trošičku serióznějc a pokud se vydáme třeba na nějakou náročnější cestu do oblastí, které jsou třeba už vzdálenější té civilizaci, tak se všeobecně radí volit takový lodě, který jsou schopný nebo který je ten kajaká schopný ovládat prostě bez nějakých takovýchhlech pomůcek. Jo? To je prostě ten... I ten skék, i to kormidlo je svým způsobem berlička, bez který se dobrý kajakář na odpovídající lodi dokáže pohybovat zcela bez problémů.
A kombinace obojího neexistuje? Na lodích může být i skék, i kormidlo najednou, no, tak na plachetnicích, ne?
No, jasně, a to je něco úplně jiného, jo? No, tam vlastně, já nejsem jachtář, ale ten skék tam vlastně pomáhá, tak jak si to já představuju, tý jachtě udržet vůbec celkovou stabilitu, aby se třeba nepřevrhla. Jo, takže je to prostě protizávaží vůči tomu stěžní. Nicméně tahle kombinace bych řekl, že by byla na kajaku úplně nesmyslná, to už bychom těch věcí tam měli strašně moc. Takže obyčejně to je tak, že jsou kajaky, které mají buď kormidlo, který ovládáme nohama, pomocí nějakých kabelů, který je to propojený. Skek, jsou kajaky se skegem, ten jenom zasouváme a vysouváme, tam se dá vlastně ještě pracovat s tím, jak hluboko ten skek do té vody ponoříme. No a pak jsou lodě, který v podstatě mají ten skek zabudovaný už konstrukčně přímo v té lodi, takže nepotřebujeme nic vysouvat, zasouvat, ale ty lodě jsou potom relativně vratký a ovládají se pomocí náklonů. Ale zase tyhle ty lodě jsou potom velmi stabilní v rozbouřeném moři, to znamená v moři, kde jsou třeba velké vlny. Jo? A tohle je potřeba zvážit, je to taková širší diskuze, takže řekl bych, z hlediska bezpečnosti je potřeba především zvážit, do jakých podmínek vyrážíme, kolik máme zkušeností, jaký máme ambice a teprve potom řešíme tyhle ty věci. Jenom ještě k tomu kormidlu, jeho největší nevýhodou je, že ty lodě, které jsou vybaveny obyčejně kormidlem, nejsou konstrukčně vybavený nebo postavený tak, aby se dobře ovládaly bez toho kormidla. A o to kormidlo můžete přijít velice snadno. Stačí, když nedáváte chviličku pozor a narazíte někde třeba zádí o kámen do pobřeží, který třeba nemusí být zrovna tak dobře vidět a přicházíte o tu berličku a bez ní se potom pohybujete třeba velmi komplikovaně a najednou se vystavujete nebezpečí.
A vy máte víc lodí a vybíráte na různé expedice různé lodi, různé typy?
Tak mám těch lodí dneska několik, ale skutečnost je taková, že když jsme začali, tak jsme začali prostě s tím, co vůbec bylo k dispozici. Takže já když si dneska vzpomínám, když jsem měl poprvé okolo Sardinie, na čem jsem jel, tak opravdu je to jenom úsměvná vzpomínka. A teprve po letech jsme se propracovali, ale samozřejmě bylo to dané i možnostma tím, co tady třeba bylo k sehnání k dispozici, jaký byly zkušenosti, jaký byly finanční možnosti. Dneska jsme se propracovali k lodím, které jsou kompozitové, sendvičové, lehounké. stabilní, nebo respektive pevné. A já dneska používám teda ty sportovní plavidla, které nejsou vybavený už ani tím skegem.
Když už jsem vás takhle zavlekl do hovoru o těch lodích, ne tolik o tom pádlování, tak v případě grónské expedice, kde jste byli tři, jste si vlastně, nebo pod vedením jednoho z vašich spoluúčastníků vlastně vyvinuli novou loď, nebo typ nové lodi. A nejenom z obrázků, které jsem viděl, tady jde o ten typ kajaku, který je vlastně rozebíratelný do určité míry. Jak to funguje?
No my jsme, když jsme vlastně zvažovali tu výpravu do Grónska, tak jsme řešili logistický problém, jak se do toho Grónska s těma loděma dostaneme, poněvadž já jsem neměl jistotu, že si tam ty lodě budeme moci půjčit a hlavně jsem nevěděl, v jaký kvalitě. A navíc ta sezona je tam tak krátká, že věřím, že když tam přijede 30 lidí za sezónu, tak na ně nemusí taky vyjít. Jo? To znamená, řekli jsme si, že když už se jako první Češi pouštíme do grónských vod, že by bylo docela hezký, jako tady v Čechách je ta tradice toho vodáctví, obrovská výroby těch vodáckých potřeb, anebo ty výbavy je tady taky, řekl bych, s ostatním světem absolutně bezkonkurenční. Nebyl to můj nápad, byl to nápad kolegy Standy Klokočníka, který vymyslel, že postaví loď a že postaví sportovní plavidlo, který bude splňovat všechny ty požadavky, co na něj máme, ale my jsme měli problém, že jsme nevěděli, jak ho tam připravíme tak dlouhý. Ta loď měří 5,5 metru, takže není to úplně tak snadný, do letadla vám 5,5 metru nikdo nevezme. A na druhou stranu, když jsme oslovovali přepravní společnosti, že by nám tam třeba tu loď hodili v kontejneru, tak jsme fakt nevěděli, co jim máme říct, jako nechte nám to tam někde na břehu a my si tam nějakým způsobem dostaneme. Nakonec jsme teda vlastně okopírovali svým způsobem systém, který používají už i Angličani, nebo který léta používají Angličani, i naši někteří krajané, a ty tu loď skládají, takže ona je vlastně rozříznutá na tři kusy a jsou tam dvě dělení. A ta loď je k sobě pevně přišroubovaná a tak, aby tam nedoscházelo k nějakým posunům, tak je tam v podstatě proti sobě takový systém samice, samec, zapadne to do sebe jako takový zámek a ta loď se potom vlastně stáhne několika šrouby. Samotného mě překvapilo, jak dobře to a zcela bezproblémově drží potom pohromadě ta loď.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Petr Novotný, což je sportovec, kajakář, sea kajakář, sportovní publicista taky, dá se říct, v téhle oblasti a ředitel jedné z českých cestovních kanceláří. Mluvíme hlavně o sea kajaku, mluvíme o zážitcích, které na něm jde pořídit, tak já jsem se doteď vyptával hlavně na parametry těch lodí, jaké jsou, na čem se vlastně jezdí, tak pojďme teďka k jednotlivým expedicím. Já už jsem se zmiňoval o té grónské, kterou jste podnikli ve třech lidech. Tam se třeba neuvažovalo o tom, že by se jelo na nějakém deblu. Bylo dopředu jasné, že to budou tři samostatné lodě?
Myslím, že tady v případě tady té výpravy jsme nezvažovali žádný debl. Ono to může přinášet i určitý rizika, kdybychom třeba o tu loď nějakým způsobem zrovna tady o tu konkrétní jednu přišli, tak najednou to máme podstatně míň a myslím, že ta přeprava by byla ještě náročnější. Navíc ve světě není dostání příliš velké množství takových deblů, který by splňovaly ty naše požadavky na to sportovní plavidlo. Ne, že by vůbec nebyly, ale jejich cena je potom poměrně hodně závratně vysoká, takže nebyl důvod tady o tom vůbec uvažovat. Navíc myslím si, že do těch třech jednotlivých lodích my naskládáme ten materiál, který tam vlastně potřebujeme, protože v těch lodích máme zabalenou výbavu na 14 dní, včetně veškerého jídla, stanů, zkrátka veškerých potřeb, který potřebujeme nejenom při tom pádlování, ale pak i při tom táboření.
Máte z grónského pádlování nějaký větší zážitek než to samotné proplouvání okolo ledových ker a samotný ten krajinný zážitek?
No a myslím, že ten krajinný zážitek, to je asi to, co, nebo proč ty výpravy vůbec uskutečňujeme, protože to, jak vás ta krajina okolní ovlivňuje, to je ten důvod, proč na ty výpravy jezdíme. Potom je to samozřejmě i komunikace třeba s místními obyvateli, pozorování přírody vůbec. to se asi těžko dá úplně všechno oddělovat, protože pro mě vlastně každá cesta je soubor vjemů, ať už je to teda tvár nebo charakter té krajiny, příroda, počasí, já tohle nedokážu úplně oddělit, takže kdybych to měl asi shrnout, tak to grónský pobřeží na mě udělalo obrovský dojem a musím říct, že jsem něco takového ani neočekával, i když jsem to znal dopředu třeba z obrázků částečně.
Vy jste měli na grónské výpravě dobré počasí. Co to v té části sezóny v Grónsku znamená? A jak se do toho člověk obléká a v jaké oblečení si sebou bere a tak?
No já s tím jako věčně bojuju, protože jak si moje představy o pěkném počasí absolutně nekorespondují s představami většiny mého okolí, přátel a řekl bych i řady obyvatel třeba naší republiky. Ale musím říct, že tady jsme měli podmínky absolutně neočekávaně příznivý. Prvním aspektem bylo to, že po celou dobu nám v podstatě pršelo asi jenom 2 dny. Byla celou dobu vynikající viditelnost. Nám by ten déšť vůbec nevadil, jo. Ale ta viditelnost, to je důležitý, protože vy díky tomu pak můžete tu krajinu opravdu vychutnat a vnímat a za toho hezkýho počasí. A to nemusí být za každou cenu prostě jenom plechový nebe. Tam myslím, že ta oblačnost ta dotváří, jak si potom ten dobrý vjem a taky za té oblačnosti se třeba daleko lepší fotografuje. Takže to, že byla dobrá viditelnost, bylo bezvadný. A co se týče teploty, tak tam, když jedete do Grónska, tak nemůžete očekávat, že tam bude 30 stupňů, ale samotného mě překvapilo, že teploty třeba v noci dosahovaly obyčejně okolo 6-8 stupňů, což není žádná zima, aspoň teda z mýho pohledu, protože zima při táboření začíná teda obvykle, když je pod nulou, a třeba když je víc pod nulou. Denní teploty byly, dejme tomu, 12 až 16 stupňů a zase na sluníčku v závětří se vyšplhaly i výš, což mě teda velmi překvapilo. Nebylo příliš větrno, což pro nás bylo velmi příjemné, protože jsme neřešili, jestli jeden proti větru, po větru, ale zkrátka věděli jsme, že můžeme podniknout i výpady třeba dál na moře, což bychom si tadyhle v těch podmínkách zrovna při větším nebo silnějším větru asi nedovolili. Na druhou stranu byly menší vlny, což trošičku jaksi nám jako chybělo, protože jsme zvyklí se pohybovat v takým, řekl bych, ne rozbouřeným, ale rozvlněným moři. To vytváří ten zážitek taky, nebo dotváří ten zážitek. Takže tohle to všechno byly věci, které můžeme pak zahrnout, nebo kterým je charakterizovaný to dobrý počasí nebo ty dobrý podmínky. A pak teda posledním, ale nesmírně důležitým aspektem bylo to, že loni v té oblasti bylo, řekl bych, aspoň z těch zkušeností, třeba i z letoška, ze zpráv, minimální množství plovoucího ledu. To minimální množství neznamená, že tam nebyl vůbec, řekl bych, že tam byl opravdu dostatek, ale ten dostatek nám nebránil, nebo to množství nám nebránilo, jak si uskutečnit tu výpravu v takový míře, jak jsme si představovali.
Plechový nebe, tomu říkáte. Já jsem někde slyšel výraz kryváňský den, když je úplně modro od konce, od jednoho obzoru k druhému. No, plechový nebe?
No, myslím, že tomu takhle občas říkáme a že jsem to ani nevymyslel já, že to je jako zcela běžný výraz. Myslím, že ho mám i od rodičů, od jejich kamarádů. Vždycky, když jsme byli na horách a nebyla oblačnost a bylo takové to jaro, kdy opravdu je takový to temný modro ještě, tak tomu všichni tehdy říkali plech, takže my jsme tam taky zažili nějaký plech.
Když se moře víc rozvlní nebo rozbouří, tak to už je spíš adrenalin než endorfin, nebo je tam nějaký adrenalinový moment v tom?
Já teda musím říct, že já na tuhle tu otázku velmi často narážím a já musím teda říct, že já úplně nechápu ten pojem adrenalinový sporty, ale ten endorfín, to je věc, kvůli který to děláme. Takže já myslím, že my opravdu jsme závislí na tom endorfínu, ale ten adrenalin, já malinka to trošku chápu, že se dostáváme až do situací, které jaksi hraničí s nějakou bezpečností, anebo nás třeba, nebo nás ohrožují jako na životě. Hodně lidí dneska spoustu těchto věcí podceňuje. Takže my se snažíme pohybovat opravdu velmi bezpečně a vyhýbat se záměrně situacím, které by nás mohly takto ohrožovat. Nicméně dobrý podmínky musíte znát prostě předpověď, vědět, co můžete očekávat, kam se můžete podívat, kam byste jezdit neměl. Jsou to aspekty typický pro řadu takových těch dneska outdoorových sportů, kdy se pohybujete v přírodě, tak musíte znát, co si asi můžete dovolit. A pokud si to dovolujete v míře, která odpovídá tomu endorfínu, tak je to opravdu dobrý, je to dobrý zážitek. Jako kdyby to mělo přepadnout trošičku vejš, tak už by to mohl být problém.
A vy jste byli nějak ve spojení? Měli jste aktualizovanou předpověď počasí na následující dny v Norsku? V Grónsku?
No, řešili jsme to, já jsem toto nechtěl podcenit vůbec, takže my jsme sebou měli satelitní telefon a já jsem tady měl v Čechách kolegu a on mi posílal pravidelně předpověď větru i předpověď počasí.
A díky tomu, že počasí bylo dobré, tak jste nakonec napádlovali víc, než bylo v plánu?
To bylo to nejdůležitější. My jsme opravdu, já jsem to plánoval tak jako s rozumem, s rezervou, nedokázal jsem si představit, čemu všemu budeme muset čelit, ale ty podmínky byly tak vynikající, že jsme nakonec ten okruh téměř zdvojnásobili, to, co jsme plánovali.
A ve které části Grónska jste vlastně pádlovali? Protože to jsme ještě neřekli.
My jsme se vydali do, řekl bych, méně nebo minimálně navštěvované části východního Grónska. V Grónsku většina turistů, pokud cestuje do Grónska, tak navštíví západní pobřeží, kde je i koncentrovaná velká nebo většinová část grónské populace. My jsme byli ve východní části, těsně pod polárním kruhem. Ta oblast se nazývá Tasiilaq nebo Amsamalamik. Tam je centrální Amsamalamik fjord, takže je to místo, kde jsme nebyli jako první kajakáři. Tam jezdí spousta kajakářů z celého světa, takže jsme věděli z těch zpráv, které jsme měli k dispozici, že skutečně toto je místo velmi vhodné tady pro ten sport.
A spousta znamená, že jste obden někoho potkávali?
Ne, spousta znamená, že tam... my jsme byli docela rádi, že jsme občas někoho potkali, ale potkali jsme tam skupinku, řekl bych, seniorských kajakářů z Anglie, bylo to velmi milý setkání, který tam byly jako taková parta, a pak jsme potkali i dvě komerční výpravy v uvozovkách, jednu z Norska a jednu ze Spojených států. Nicméně ty se pohybovaly v takovém jako poměrně dost miniaturním okruhu okolo toho vlastně přístavu nebo respektive letiště, odkud se můžou na ty výpravy pak vyrazit.
Mě cesty internetu zavedly před malou chvílí před rozhovorem na stránku Wikipedie na historii sea kayakingu a tam jsem našel mimo jiný, že 65-letý Polák padloval z Dakaru do Brazílie a když tam dojel, tak se mu to zalíbilo, tak potom dopádloval ještě do New Yorku dalších asi 6000 kilometrů. Tak to je taky takový seniorský sport.
Tak já myslím, že jo, no, tak to máte jako, takhle jde spousta seniorů na kole, může takhle jít pěšky, takže já si myslím, že tohle to je sport, který můžete dělat celý život. Myslím, že potkáváme spíš starší kousky, když to takhle řeknu, na tom kajaku, než nějaký mladý kluky.
A co mě jako přivádí do rozpaku, jestli mám říct spíše, že to je hustý nebo že to je šílený, je cesta ze 30. let, kterou podniknul Oskar Špek, kterého vyhodili v Německu z práce a tak začal pádlovat a dojel až do Austrálie a trvalo mu to 7 let.
Tak to asi jde říct dneska tím populárním slovem, že to je teda opravdu hustý. Kde bychom na to vzali čas? Nevím, jestli bychom se vůbec mohli do těch oblastí všech dneska vydat, tak aby jsme tam prostě zkrátka z nějakých politických důvodů vůbec mohli se těmi oblastmi plavit. Já bych se teda bál okolo toho Adenu těch pirátů, aby mě tam nepřepadli, protože oni tam mají určitě jiný zájmy. Ale to je věc, kterou si skoro fakt nedokážu vůbec představit. Jako no.
Co by pro spoustu lidí mohl být takový sen spojený s nějakým pádlováním na moři, je vidět velrybu zblízka, když člověk pádluje sám na moři. Vy jste viděli třeba plejtváka Mišoka, ne?
My jsme to viděli víc, no. Poprvé jsem takhle viděl z kajaku velryby na Islandu a musím říct, že teda to pro mě byl absolutně mimořádný zážitek. A teď jsme v Grónsku jsme měli opravdu veliký štěstí, že jsme ty velryby potkávali poměrně často. Potkali jsme samici s mládětem, to byl plejtvák Mišok, pak jsme potkali dalšího plejtváka a na závěr jsme se potkali s keporkakem, s obrovským samcem, tak to byl teda nádherný zážitek. No.
A bál jste se, když se to takhle jako vynoří kousek od vás?
Já jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlel, protože já jsem nikdy nenarazil na zprávu, že by ty velryby ty kajakáře nebo i námořníky nějakým způsobem ohrožovali. Já mám takový pocit, že jim dokonce až důvěřujeme, jo? Že jsou to přece jenom takový jako inteligentní zvířata, jsou nádherný a oni v podstatě nemají důvod vás nějakým způsobem napadat, protože oni jsou daleko větší než vy, tak vy pro ně nejste něčím, co by je bezprostředně ohrožovalo.
Dnešní cestovatelská Casablanca je sea-kayaková. Mluvíme s Petrem Novotným právě o tomhle sportu. Přibližujeme různé jeho podoby a různé expedice. Mluvili jsme zatím hlavně o té grónské. Mě by teď ještě zajímala předcházející, která vedla na Island a která z popisu nebo z článků, které jste o té cestě napsal, vypadá, že na některých místech to nebylo úplně jednoduché, že často to pádlování bylo dost boj a počasí, že je rozhodující element nejenom u extrémnějšího charakteru cesty, ale vůbec pro sea kayaking. Jak to je, když se třeba půl dne pádluje proti větru? Jsou potom ještě nějaké síly vůbec?
Musím říct, že z hlediska fyzického vyčerpání nebo fyzické zátěže ta islandská cesta byla určitě těžší, i když jsme tady napádlovali v Grónsku třeba víc kilometrů, ale měli jsme větší zkušenosti, lepší lodě. To byla skoro naše začátečnická cesta, ale mě se teda vryla do paměti jako velmi hluboko. Je pravdou, že tam jsme častěji naráželi na, nechci říct nevyspytatelný, ale podstatně náročnější počasí na tom Islandu. Ať už to byly mlhy, vítr, ale i třeba poměrně rozbouřený moře, z kterého jeden den téměř nebylo úniku. Ale zase, řekl bych, pohybovali jsme se ještě na takový úrovni, že jsme sbírali ty endorfíny a že jsme měli pocit, že se nepouštíme do něčeho, co by nás jako ohrožovalo. Ale musím říct, že to bylo podstatně náročnější. A kdybych měl dneska někomu poradit, tak bych řekl, že radši bych jel nejdřív do Grónska a pak teda na Island zapádlovat.
A jak je to, když člověk na Islandu na rozbouřeném moři pádluje u pobřeží? Je to lepší držet se, samozřejmě, že to asi záleží jako kus od kusu, místo od místa, ale je lepší držet se spíš u břehu, anebo spíš, když je ten příboj výrazný, tak se trochu vzdálit víc na moře?
No, tak tohle to je opravdu hodně aspektů dohromady. Záleží, v jaký části se zrovna nacházíte. Většinou jsou poměrně kritické místa okolo mysů nebo nějakých výběžků, kde do sebe naráží celá řada druhů vln, ať už jsou to vlny z oceánu, ty vlny odražený, jak si potom od toho pobřeží, vlny, které vytváří vítr. A potom samozřejmě důležitou součástí tady toho je znát, jakým způsobem tam dochází k pohybu moře prostřednictvím mořských proudů. To jsme měli štěstí, že třeba na tom Islandu nebylo tak znatelný, tam v Grónsku byly ty mořské proudy podstatně silnější, ale musím říct, že byly oproti třeba tomu, co se jaksi vytváří okolo, dejme tomu, Británie nebo Irska, tak tady to pobřeží je vyloženě míru milovný, co se tohoto týče. Nicméně, pokud je ten příboj větší, vy se musíte pohybovat tak, aby vás ty vlny nezabalily a nedotáhly na ten břeh. Jo? To by pak mohlo být velmi problematický. Takže svým způsobem opatrně dál od pobřeží, ale to neznamená, že se pohybujete několik kilometrů. Jo? Když už se dostanete do takovéhle situace a potom hledáte spíš místo, kde byste přistáli a odpočinuli si, a nebo respektive počkali, až se to moře nějakým způsobem sklidní, abyste mohli bezpečně pokračovat dál.
A když je potřeba přistát ve výraznějším příboji, tak to je asi dost rychlá akce, ne?
No, to zase záleží, jaký je charakter toho pobřeží, jestli si můžete dovolit vůbec přistát. Ale třeba na tom Islandu tam bylo zajímavé, že jsme si i v těch vlnách našli vždycky klidnější místa, kam se dalo zajet. Ono potom záleží taky, co je nad váma, jak vypadá to pobřeží. Jo? Když třeba prší nebo fouká vítr, tak nemůžete prostě přistát pod nějakou strmou strání, protože tam hrozí riziko, že prostě zase něco spadne ze zhora. Jo? Takže tyhle věci je všechny potřeba promyslet. No a samozřejmě přistání v surfu, tak to je taková hodně endorfínová záležitost, protože zase záleží, jak jsou metry, teda ty vlny vysoký, kolik mají metrů, jaký tvar má to pobřeží, jestli je to kámen, písek, a taky záleží, kdo jede první.
Kdo to jako otestuje na sobě?
No, protože ten první tomu nikdo nepomůže ho vytáhnout a musí sám vystoupit. Ale zase, tady jsme přišli na řadu zkušeností. Tvar límce, strašně prostě důležitá věc, jako abyste z té lodě mohl rychle vystoupit, rychle do ní nastoupit. To jsou prostě věci, který jsme zjišťovali jaksi průběžně, protože když jsme dřív pádlovali, tak jsme jezdili na kajacích a na lodích, které nebyly takhle přizpůsobený, to byly závodní lodě a z toho se prostě nevystupuje nějak moc dobře. Když to tady u toho kajaku je to strašně důležitý, abyste dokázali rychle nastoupit, rychle vystoupit. Takže učíme se pořád.
A jak reaguje třeba kolonie papuchalků nebo tučňáků, když tam takhle začne někdo přistávat?
Ano, na Islandu jsme spali na ostrůvku Vigur, aniž jsme tušili, tak to byla kolonie, hnízdící kolonie papuchálků. Tam pro nás bylo vůbec asi nejzajímavějším zážitkem, když jsme vůbec připlouvali k tomu pobřeží a to množství těch ptáků narůstalo goniometrickou řadou. To znamená, že kolem nás lítalo obrovské množství ptáků najednou, ale vůbec si nás jaksi nevšímali. Dokonce, když jsme se nehýbali, tak jsme se k ním dostali na půl metru, na metr, že by je člověk pohladil. A na břehu, no tak tam, když jsme se skovali, tak jsme se k ním mohli dostat třeba na 2 metry. Nebyli nějak poplašený z nás.
Hostem dnešní Casablanky je Petr Novotný a dál mluvíme o Sea Kayakingu. Vy o těch cestách, o expedicích, ať už je třeba ta relativně nedávná grónská nebo i některých starších, docela často přednášíte, promítáte. Na co se tak lidi nejčastěji ptají? Co nejvíc lajka zajímá na seversky hozené sea-kayakové expedici?
Většinou se ptají třeba na to, jak je tam studená voda, co máme na sobě, jo, protože to je taky důležitá otázka, vlastně v čem se tam vůbec pohybujeme, co je to v oblečení, v kterém si můžeme pohybovat. Taky se ptají, kolikrát jsme vypadli do vody.
To by mě taky zajímalo.
Ptají se, jestli musíme často dělat eskimácký obrat, že vlastně řekl bych, že se ptají často velmi podobně. Potom jsou to takový ty dotazy těch lidí, kteří si třeba počkají delší dobu a už třeba se ptají na to, jak takovou akci zrealizovat, anebo co bychom jim doporučili.
A jak je to s tím eskimákem? Eskimuje se úplně stejně na jakémkoliv jiném kajaku, nebo je tam nějaký rozdíl?
No, já musím říct, že já jsem nějak nezaregistroval, že by se mi na těch kajacích eskimoval hůř či lepší. Prostě zkrátka řekl bych, že na tom mořském kajaku obecně se eskimuje velmi dobře. Záleží to taky, co máte na té palubě. Hodně lidí dneska, hlavně takových těch turisticky vybavených kajakářů, je zvyklý na té palubě mít spoustu v uvozovkách krámů. My jsme se poučili a naučili jsme se jezdit, takže tu palubu máme prázdnou. To jsou věci, které vás pak můžou vlastně při tom obratu třeba zbrzdit nebo nabrat vodu a zkomplikovat ten obrat. Jo. Na té palubě my dneska máme fakt jenom bezpečnostní prvky, ale nemám pocit, že bychom s tím měli nějaký problém. Na druhou stranu, jak už jsem vám říkal, když jsme si o tom povídali, tak během akcí na Islandu nebo v Grónsku se snažíme se tomu eskimování vyhnout, protože to už je určitý riziko, kterým se vystavujeme a je zbytečný se mu vystavovat, aniž by to bylo nějakým způsobem nutný.
Říkal jsem si, jak to tak asi musí vypadat, když by k tomu člověk byl donucený po tom, co celý den pádluje, voda je studená, on je vyčerpaný a teď musí provádět nějaké záchranné akce. Takže je to jenom odsunuté do kolonky jako potenciálního nebezpečí, ale nikdy na to nedošlo. Ani v Grónsku, ani na Islandu, ani v jiné podobně v studené vodě.
No ono to nebezpečí může být i potom v teplý vodě paradoxně, jako jo, to je úplně jedno, ale tak ta studená voda to může docela přispět potom taky tomu ohrožení, ale opravdu skutečně vyhýbáme se tomu tak, že jsme to nikdy nepotřebovali. Na druhou stranu, když jsou ty podmínky dobrý, tak se snažíme vždycky trénovat tyto věci. To znamená nejenom eskimáka, ale třeba i vlečení lodě, nebo pomoc kamarádovi, který by třeba nedej bože z té lodě vypadnul. To jsou věci, které prostě k tomu patří a je potřeba se učit. Stejně tak, jako když se pohybujeme na horách třeba, tak musíme umět prostě nějaký základní, nebo respektive podle toho, jak daleko a jak náročných horách se pohybujeme, tak podle toho bychom měli mít ty zkušenosti a umět prostě pracovat s tím materiálem i s tou krajinou. Na tom moři je to samé, ačkoliv třeba tady pro nás jsou to věci relativně vzdálené.
A když někdo z lodě vypadne, tak potom už mu nezbývá nic jiného, než se obkročmo nasoukat na loď, kterou si předtím otočí a co možná nejvíc stabilizuje, nebo tam jsou ještě nějaké další možnosti?
No na tom moři to není jako na řece, že kdybyste vypadli, tak doplavete na břeh, chytíte si loď a otočíte si ji. Tady jste třeba 1,5 km a od břehu to prostě doplavat nejde. Takže jediné, co vám zbývá, je do té lodi nastoupit zpátky, A těch technik je celá řada, takže to by bylo opravdu na samostatné povídání, ale doporučuji všem, který by chtěli vyrazit na moře, anebo který už jezdí na moře a třeba toto neznají, tak ať se s tím opravdu pečlivě seznámí, je to nesmírně důležitý. Vypadá to na první pohled, jakože to je teda opravdu nějaká věc strašně vzdálená, ale může se to stát a hlavně těm méně zkušeným se to může stát. A nebo vezmeme si sebou kamaráda, který na to nebude stačit, je potřeba mu pomoct, je potřeba mu říct, co má udělat, je potřeba to cvičit, když máte možnost. Takže jsou to věci strašně důležité. Aby my jsme mohli bezpečně pádlovat, tak musíme tyhle věci zvládat.
Když jsme mluvili o větru a pádlování proti větru, tak mě by ještě zajímalo, jestli využíváte nějaké kajty, nějaké plachty, cokoliv, co by naopak pomáhalo, když je vítr v zádech.
No, už jsme o tom hodně přemýšleli. Já jsem se k tomu ještě popravdě řečeno nedostal, ale hrozně rád bych si to někdy vyzkoušel, protože ten vítr vám pak může strašně pomoct a ten akční rádius, kterým se pohybujete, se pak může hrozně zvětšit. Nicméně je to další přítěž, řekl bych technická, musíte se to naučit ovládat, může vás to převrhnout, potřebujete k tomu spoustu vybavení. Ono jsme zjistili, že kolikrát, když jenom zvedneme bádlo, tak nám to pomůže a krásně nás to veze. Ale zatím jsem se k tomu nedostal, na druhou stranu viděl jsem už spoustu variant, nápadů, návrhů, když se pojáte na YouTube, na Sailing on Kayak, jo, tak tam prostě to je řada zástup nápadů.
Hostem dnešní Casablanky je Petr Novotný, mluvíme o sea kajacích a ještě je tady jeden blok šance pro další otázky. Teď bych se chtěl ptát na ty možná obvyklejší destinace, třeba Středozemí, ale i některé další. Co je taková typická destinace ve Středozemním moři, která je dobrá pro někoho, kdo se sea kajakem začíná, nebo kdo si ho třeba jenom půjčí na místě na 2 dny nebo tak něco?
Tak takovou asi nám nejbližší destinací je samozřejmě pobřeží Jadranského moře. A to pobřeží je členitý, zajímavý, hezký. Na druhou stranu bych chtěl podotknout, že i na Jadranu se můžete dostat do poměrně závažných a komplikovaných situací, protože to pobřeží je známý svými nevyzpytatelnými větrami a větrnými bouřkami. Dneska, řekl bych, už tradiční destinací je pobřeží Korziky, Sardinie, spousta vodáků tam míří, to pobřeží je opravdu velmi pěkný, řekl bych, jedno z vůbec nejhezčích, který tady máme. Dá se pádlovat podél jižní Francie, dobře, můžete se pát na Menorku, na Malorku, to jsou takový vzdálenější cíle, už se tam dostáváme poměrně komplikovaněji. My často míříme i do oblasti Kykládských ostrovů v Řecku, kam jsme podnikli už taky několik výprav. Taky velmi zajímavá kombinace putování vlastně ostrovním světem Egejského moře. Já myslím, že našli bychom i celou řadu dalších. Turecké pobřeží taky prý velmi pěkné, já jsem tam osobně ještě nebyl. Snažíme se vždycky najít pobřeží, který je zajímavý, členitý, přírodně bohatý, relativně dobře dostupný.
A vy začínáte na sea kayaku taky se svými dětmi, tak to je právě v těchto destinacích?
Tak s dětmi začínáme na Teplém moři, no. Tak byli jsme poprvé teď na ostrově Hvár, což byla spíš taková skoro náhoda, ale kajaky jsme si vzali, aby si to vyzkoušeli, protože tam je teplo, tam nemusíme se bát, že když se nám třeba ty děti převrhnou, že by se podchladili a podobně, tak jsme jim to chtěli ukázat a tak se s náma svezli, bylo to fajn.
A kam se jezdí třeba ve státech? Pádluje se sea kajaky třeba na velkých jezerech?
Taky. Máme kamarády ve Spojených státech, kteří tam jezdí hodně pádlovat. Řekl bych ale, že vůbec asi takovou nejznámější destinací na tom severoamerickém kontinentu, řekl bych relativně běžnou, je oblast spíš na severozápadě okolo Vancouveru. Potom takovou známou oblastí je záliv Baja California, to už se pohybujeme teda spíš v Mexiku. No a z takových náročnějších destinací jsou to potom v oblasti na severovýchodě Spojených států a Kanady především.
A kam se chystáte dál? Teď nemyslím ani tak jako s dětmi na té začátečnické rovině, ale v plánovaných expedicích.
Teďko v nejbližší době bychom se chtěli vrátit zase do Švédska, objevili jsme tam další oblast, která by mohla být velmi zajímavá, chceme tam jít ale v hodně pozdním podzimu, slibujeme si od toho zajímavé barvy a trošičku takový přece jenom divočejší zážitek, jako z hlediska toho, že už tam bude prostě méně lidí, že se tam budeme mít víc osamocení. A rádi bychom se jednou vrátili zase do Grónska, který nás jako velmi oslovil.
A to objevení nové švédské oblasti, to bylo skrz nějaký cestopis, nějakou zmínku na internetu někoho, kdo tam byl, nebo pečlivým projížděním Google Map nebo tak něco?
Je to vždycky taková kombinace. Většinou se něco zaslechnete, tak ta tradice toho pádlování tam je samozřejmě daleko delší než tady u nás, takže my vycházíme z typů, který třeba máme i u těch švédských vodáků. Někdy dopátráme nějaký článeček, někdy dopátráme nějaký doporučení. Už tam máme zase řadu kamarádů, takže ty nám poradí a ještě jste nebyli tady, zkuste to. A samozřejmě i to studování toho pobřeží v Google mapách je poměrně dost dobrým vodítkem k tomu, abyste si vybral, kam vyrazit.
Hostem dnešní Casablanky byl Petr Novotný. Petr Gandhi Novotný, abych skončil tam, kde jsme začali. Děkuji za návštěvu tady v Radio Wave.
Já vám děkuji, mějte se hezky a zkuste sea kayaking, je to krásný sport.